Estaban todos na rúa, ao redor do cadáver de Paloma.
Parecen todos moi capaces de matar.
Claro que os coñezo, a todos. E todos son moi capaces de matar.
Eu sospeito de todos, inspector. Porque todos son uns animais.
Case todos os seus clientes son moi capaces de matar.
Eu sospeito de todos.
Eu sospeitaría de casi todos os meus clientes habituais.
Algúnha testemunha?
Tan só a lúa.
Sei que son sospeitoso, porque parece un lobisome. E por si eso fose pouco, aquela noite, a noite do crime, había lúa chea.
Son un lobisome.
Xa no interior do Cela 2, preguntei a don Camilo se se acordaba de que Bernardo, que tamén él identificaba como lobisome, entrara no seu local a noite do crime de Paloma, coas súas mans ensanguentadas.
Como non me vou a acordar, inspector? Detalles así non se esquecen con facilidade. Recordo que nin se molestou en pedirme nada. Pediume permiso para lavar as súas mans ensanguentadas. E nada máis sair do servizo, saiu correndo daqui, como se vise o demo en persoa, ou o mesmo demo o perseguise.
Sabía xa entón que aquela noite, moi pouco tempo antes, acababa de producirse o crime de Paloma.
Sabía que algo espectacular acababa de producirse no barrio, pero daquela aínda non sabía exactamente que sucedera.
Cando soubo, non se lle pasou pola cabeza relacionar a Bernardo co crime que acababa de producirse.
Sí, foi unha das moitas ideas que me pasaron pola cabeza.
E como non se lle ocorreu contarlle ese feito á policía?
Porque ningún policía mo preguntou. Así de simple.
E dígame, don Camilo, era vostede cliente de Paloma Vieito Moreira?
Non, inspector.
Non me diga que non coñecía a Paloma.
Coñecía, sí, bastante ben, porque era clienta miña. Pero xamais entrei no Niño da Pobla.
Pois debe ser vostede un dos poucos do barrio.
Son un honrado pai de familia, un home felizmente casado e coas súas necesidades ben cubertas.
Non lle gustan as putas.
Danme medo.
Coñezo putas que poden axudarlle a superar ese medo absurdo. Se quere que llas presente, non ten máis que avisar.
Hoxe hai lúa chea.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 28. Sábado 17 de novembro de 2001, ás 22 horas, A Coruña. Demasiados sospeitosos.
Aquela noite, non precisamente porque me dese medo a puta coa que estaba leado, decidín perderme o contacto habitual con Palmira e ir dormir só a miña casa da cidade bella. Aparquei na praza de garaxe que me correspondía por ser un dos propietarios que vivían naquele edificio de 4 plantas. Collín as dúas bolsas cheas de novelas negras que coloquei na miña biblioteca particular. Elixín Sangre en la Luna. Deiteime no sofá do salón, acendín a luz máis axeitada para a lectura, comecei a ler e non parei ata unha hora e media despois, cando fixen un descanso para ir cear. Era xa bastante tarde, pero acheguei-me ata o bebedeiro, onde fun recibido co agarimo de sempre por Alberto, que me acomodou unha única mesa que quedaba libre e que levaba o local como se fose seu, aínda que daquela eu xa sabía que non tardaría moitos anos en abrir un da súa propiedade, para o que xa tiña nome, el de Alberto, do que algúns xa vaticinaban sería o mellor restaurante da Coruña. Laura, su muller, que tamén pensaba inaugurar o seu propio restaurante, co seu irmán cociñeiro nos próximos meses, a Taberna Gaioso, recomendoume os mellores caldos dos que dispoñían, e púxome o viño que mellor maridaba co pato confeitado con setas e puré de castañas que pedín. Sen moita gana de retomar a lectura do libro, porque non me enganchara o suficiente, non resistín a tentación de pedir unha larpeirada final, cun par de viños doces que me deixaron o corpo satisfeito e agradecido. Nin por un intre pensei no caso de Paloma Vieito Moreira, ata que saín do bebedeiro, e parei a saborear un whisky polo camiño. Foi entón, na barra daquel pub, un whisky entre as mans, cando pensei que xa tiña demasiados sospeitosos.
Sabía que chegaría este día.
Bernardo, o último en entrar na lista, podía estar entre os primeiros.
As necesidades...
Pero, de súpeto, cousas da miña intuición, reseiteino como sospeitoso e coloquei no seu lugar a Don Camilo, o do celador.
Danme medo.
Non só porque lle desen medo as putas, que era un motivo a ter en conta, senón porque non se me ocorrera incriminalo ata agora polo seu aspecto agradável, inocente, incapaz de matar unha mosca. Pero estaba forte e falaba a miúdo dos moitos quilómetros que percorría a diario. Bernardo deixou de ser para min o terrible lobisome e pasou a converterse nun cordeiro inofensivo. E Don Camilo, de galán impoluto, apareceu para miña sorpresa como asasino potencial. Aquel cambio de papéis condicionaría o meu traballo a partir de agora. Porque engadía un home diferente aos prototipos a tantón anotados na miña lista de sospeitosos. Don Camilo non era demasiado alto, nin demasiado bruto, nin aparentemente machista, aínda que... Non se parecía nada a Martín, o mariñeiro comunista admirador de Levez, de mans descomunais, nin a Anastasio, o capitán xubilado, simpatizante da Falanxe, nin a Loureiro, o vendedor de patacas, nin a Daniel o rinoceronte, nin a Fredo, o bispo... Tampouco se parecía nada, por suposto, ao Iñoca, a Tino e a Roberto.
Sabe? E non se corra volver a interromperme cando estou a falar con un extraño.
Ni moito menos a Iván Freire Gutiérrez, o máis tolo de todos. Pero precisamente por esas e por outras moitas razóns, mentras saboreaba outro whisky, coloquei a Don Camilo nun dos primeiros lugares na miña lista de sospeitosos. Estou seguro de que se esas sospeitas chegasen a oídos do dono do Cela 2, reventaría co riso. Non esquezo que me chamaban o desmemoriado, pero tamén o intuitivo. E todo o mundo recoñecía que unha cousa compensaba a outra. Saíndo Rialto, volvín a miña casa, deiteme no sofá do salón e retomei a lectura de Sangre en la Luna, a novela de James Elroy.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, César Castro como Don Camilo, Chilo, o do Cela 2, Sánchez semella atrapado nunha lista interminável de sospeitosos. A súa intuición vai cambiando nomes de sitio, sen chegar a ninguna parte.